Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 198. Vi nærmer os 200, Helge. Er du stadigvæk fuld at gå på mod?
Ja, det må jeg sige, og jeg synes, at der kommer endnu mere benzin på motoren jo i takt med, at markederne de ser sådan udfordrende ud, så jeg synes, det var virkelig spændende at kigge på det. Jeg har jo igennem min karriere som investor været meget fokuseret på mine egne aktier, men det, jeg har lært af dig, Per, det er at kigge ud i den store verden og se på alt det her med renterne, og hvad det betyder for aktiemarkedet, og det er meget fascinerende.
Vi kommer meget mere tilbage til det i afsnit 198, dagens afsnit, hvor vi skal snakke lidt om, hvorvidt fedmeforien, altså det, at alle har fokuseret på fedme og de aktier, som har haft en fed udvikling i 2023, om det er ved at lakke mod inden. Vi skal snakke en hel del om rentefaldet, fordi rentefaldet de sidste cirka 5,5 uge har altså gjort underværker for obligationsejerne og også for aktionærerne. Og så kommer vi lidt ind på, hvor jeg spørger dig, Helge, om du er klar til December Rally, eller om vi har fået den gode udvikling i november måned, som vi skal have, og det har været afslutningen på året. Hvis vi kigger på 2023, jamen så er der jo de 7 plus de 3, The Magnificent 7 i USA, og så er det de tre fede, Eli Lilly, Zealand Pharma og Novo Nordisk, som har givet investorerne de rigtig gode afkast. Og jeg har jo lavet det her hjemmelavet udtryk, der hedder sammentrækningen af fedme og eufori. Det kalder jeg fedmefori. Er det sådan, Helge, at vi her ved afslutningen på 2023 måske kan være på vej til at se, at den her fedmefori, den er måske en lille smule på retræten, eller er ved at toppe?
Altså, det er helt naturligt, efter man har haft en sådan euforisk periode, hvor aktiekurserne er steget rigtig kraftigt, og nøgletandene, de er jo spændt til det yderste, så er det helt naturligt ved, at der kan komme nogle korrektioner. Det synes jeg er rigtig sundt. Vi ser det for eksempel i Novo, hver gang den kommer op over 700, så ryger den tilbage af den ene eller den anden årsag, skal man sige, det står i markedet, eller hvad det er, men så ryger man lidt ned. Fordi ja, alle har jo sådan på fornemmelsen, når man har haft sådan en fantastisk ridetur op, altså en kursbakke der. Nå, jamen, der er et tidspunkt, hvor man skal tage nogle gevinster, og det sker jo så i de her aktier. Og så må vi bare se på, hvad venter der forud i den her branche inden for fedmemedicin? Jamen, der venter jo en efterspørgsel, der er fuldstændig vild og galopperende. Vi er i en situation, hvor man slet ikke kan producere nok til den efterspørgsel, der er ude i den store verden. Vi er jo kun inde i nogle få lande, altså med Novo er, og så Eli Lilly er jo så lige koblet på med deres Mounjaro her, ikke? Så vi er i en situation, hvor efterspørgselen er en enorm. Og så er der en ting, som vi skal tænke på, Per, i det her. Altså, der er rigtig mange, når jeg går ind på de sociale medier, så skriver de bare, at folk kan bare tabe sig, de behøver ikke at tage det her og det her. Vi snakker om sygelig fedme først og fremmest. Og vi ser jo med de ting, som kommer fra Novo, med de forsøg, de har at lave, at det, jamen, det her med, det virker rigtig, rigtig godt på de underliggende sygdomme, som er en følge af fedme. Og det der, når først politikerne, og det bliver mainstream, man forstår, at sygelig fedme, hvor man er så stort, og man er op over et body mass på 30, jamen, der begynder du virkelig at, jamen, så får du jo problemer med insulinresistens. Så får du, bliver du diabetiker, jamen så får du hjertekarproblemer, så får du problemer med nyre, så får du problemer med dine øjne osv. Når man begynder at forstå, at hele den der dyre række er en meget alvorlig sygdom, det kan måske tages i opløbet, hvis man går ind og får et fedmemiddel til de mennesker, der er meget hårdt ramt. Jeg snakker altså ikke om kosmetik. Jeg snakker virkelig om der, hvor fedmen betyder, at man får alvorlige sygdomme på grund af det.
Men nu vil jeg godt lige tage det modsatte standpunkt en gang, Helge, og så ligesom sige, ja, der kommer jo meget mere efterspørgsel, og udrulningen er jo faktisk enten først lige begyndt eller på vej ud. Men det vil jo også være sådan, at det naturlige, som man næste gang kommer til at fokusere på, det er, om ikke der kunne komme flere udbydere, om ikke der kunne komme lidt mere priskonkurrence, om ikke det kunne være sådan, trods alt, at nogle af de her drømmescenarier med hensyn til markedspotentiale er lidt til den gode side, og Og så er det jo sådan, Helge, når man kigger på aktier, så er det sådan, at aktierne de har en tendens til at stikke afsted, før markedet for alvor tager af. Er det ikke sådan?
Jo, jo, det er jo fuldstændig ret, og vi kan jo godt se på alle de her ting, og hvad kommer der konkurrenter? Vi kan jo prøve at se på Novo, hvordan vil de blive konkurrenceudsat her fra Eli Lilly? Så er der jo ikke bare andet, hvis man dykker lige ned og ser, hvad ligger der hos Novo, der ligger rigtig, rigtig meget. Der ligger også orale produkter og vinter. Og vi må jo snakke om en tidshorisont. Ja, ved 27-28 kan vi jo snakke om, at der kunne blive, at Eli Lilly og Novo bliver påført en større konkurrence fra alle mulige andre. Men jeg tror, der er altså en rumtid, hvor man kan sige, jamen, her kan vi køre for fuld tryk, fordi du og jeg, vi ved jo godt, at skal man bygge en moderne medicinalfabrik, så tager det for 5 år op efter. Så når man skal udvide produktionen på det her område, selvom de Novo har været ret meget frem i skoene, så tager det altså noget tid. Og det er den ene ting, man kan fokusere på. Hvis du så siger, jamen kigger vi på nøgletallene på de her selskaber, Novo ligger vist på 40 i PE her, og så ligger Eli Lilly på 70, ikke? Det er sådan typisk, der er medvind i år i USA på det. Men jamen, det kan lade os da bare blive læggende her et års tid nu. Det har jeg ikke noget imod, men det er et meget, meget stort område der, Per.
Når jeg kigger på det her om, hvorvidt den her fedmefori er ved måske at aftage lidt eller toppe ud.
Hvad
eller
tænker
et eller andet
du på? Efterspørgselen eller aktiemarkedet?
Nej, jeg tænker faktisk på aktiemarkedet. Ja. Jeg tænker på, om investorerne måske finder nogle andre temaer. Og noget af det, som jeg måske kigger på, det er enten, om investorerne kunne finde på at finde andre temaer, og eller også noget andet. Og det er noget, som jeg er lidt inspireret af, noget, som var her i starten af den her uge, vi optager jo onsdag, hvor der lige pludselig kommer noget, som der er nogen. Jeg synes, det virker, som om man præsenterer det som et head-to-head sammenligningsstudie, hvor Novo Nordisk siger, nej, det som der kommer her fra Eli Lilly, det er jo ikke det, som vi sådan opfatter som et sammenligningsstudie. Det er vel en af de der mulige støjkilder, som vi kommer til at se mange, mange flere af, fordi interessen om fedme som behandling og interessen om fedme og behandling som investeringsområde er jo fuldstændig fænomenal.
Ja, men det er du ret i med, og vi vil få masser af de her, hvor man tror, det er et head-to-head-studie i det her tilfælde, er det så vidt, jeg kan læse, som vores ekspert, han hedder Troldmanden, han sidder inde i vores Novo-chat, han er jo virkelig, virkelig velberendt af det der. Han siger, jamen det er bare en opsamling af data på kryds og tværs, hvor man ligesom sammenligner to ting, og så var det faktisk ikke, det var faktisk Ozempic, man sammenligner med Mounjaro. Altså det vil man jo tage masser af. Man vil også være blive klar på, at jamen, den der styrke, som et produkt har, det er måske, der er for store bivirkninger. Så den tendens, jeg ser til dem i mit netværk, der bruger de her midler, det er, at de kører faktisk på en lavere dosis, end de startede med, fordi der er bivirkningsprofilen mindre. Så det der med, om man tager 15 kilo eller 20 kilo inden for en given periode, det kommer til at spille med mindre betydning. Det, der betyder noget for dig, det er, kan du blive, der får dig en jævn vægttab uden for store bivirkninger. Og det, når man sætter mængden ned, og det, man får sprøjet ind i maveskindet, så sætter man også bivirkninger ned. Så jeg tror, det bliver sådan, altså tingene vil falde til på det behandlings- og det terapeutiske, der vil det falde til, jamen der kan man, om man bruger det ene produkt eller andet produkt, det kan sådan set være ligegyldigt. Det er mængden, der er afgørende af det, der kommer ind. Og så vil jeg sige, støjkilder, ja, masser af støjkilder. Altså, og jeg tror, en del af den støj, der kan komme fremadrettet, det er, når man hører de her cases med, der er nogen, der har fået mavelammelse, mavesekslammelse og sådan nogle ting, som man hører, nu skal der retssag på dit og dat. Alt det støj vil jo give sådan nogle takker i kursudviklingen. Ikke? Så ryger man ned, og så kommer man god ned med det næste dag og så op. Og det er helt naturligt. Jeg vil sige, der har været meget støj på ind på fedmeområdet de sidste 10 år, forstået på den måde, og det har været negativ støj, hvor man har sagt, jamen det der bliver aldrig godkendt, fordi det vil ruinere staterne. Ikke? Nu er man jo derhen, man siger, okay, det her kan være så sygdomsforebyggende, at vi har flere penge i kassen, når året er gået i sundhedskasserne. Ikke? Så det er spændende, Per, og det er sjovt. Jeg tror ikke, at investorerne de flygter så mange andre steder hen og finder andre temaer. Jeg tror virkelig, at fedmen plus vores kunstig intelligens, de to, de er lidt mere holdbare end som så.
Det er vigtigt at understrege endnu en gang, og giver mig anledning til at sige, at det er altså ikke en anbefaling om at købe eller sælge i Eli Lilly, Novo Nordisk, Zealand Pharma eller nogle af de andre selskaber, som vi kommer til at tale om her i investeringspodcasten, for vi har jo ikke investeringsrådgivning, og vi kender ikke investorerne og lytternes risikoprofil og investeringshorisont. Noget, som har været i hvert fald indiskutabelt godt, Helge, det har været det store rentefald, der har, som vi har haft nogenlunde de sidste 6 uger. De amerikanske 10-årige renter er faldet fra et topniveau. Det havde vi oppe på et tidligere tidspunkt, om ikke vi ligesom så, at der var nogen, der kapitulerede her, og det var det, der gjorde, at de gav den her rentebevægelse, hvor den 10-årige rente lige kortsigtet kom op i 5-10, og så skal jeg love for, bum, så kom den ned igen, og så her aktuelt onsdag, jamen så er vi nede på noget, der ligner 4,3, og det kan godt være, at Federal Reserve, de spræller i nettet, det kan godt være, at ECB, de spræller i nettet, men investorerne, de er altså ret sikre på, at renterne, de kommer ned i 2024.
Ja, altså du har jo så et parameter og så nogle retningslinjer, der siger, at når bevægelserne sker hurtigt, så er det det, der rykker i markedet, og det er jo så det, der er tegn på, at der er sket her for nyligt. Ikke? Og jeg vil også sige, der kom en meddelelse i dag om den tyske rente, jamen så kom der også en positiv markedsreaktion lige med det samme. Så
tysk
det,
inflation, tænker du måske
på? Ja, undskyld, ja. Ja. Så markedet reagerer rigtig hurtigt på det her. Men det er jo også ligesom på tide, fordi vi to har jo snakket om det her tema i 1,5 år eller sådan noget lignende, ikke? Og så det, at der kan komme recession i takt med, at centralbankerne sætter renten op, og markedsrenten stiger, ikke? Den er bare for alvor udblevet på grund af, at man har så god beskæftigelse over det hele. Ja. Men nu begynder den jo også at lægge lidt hister her, ikke?
Altså jeg vil sige, at for 2024, der kunne jeg godt forestille mig, at økonomierne, de kommer noget underafkølet. Det har vi allerede i Europa, ja, det er rigtig tvivl om. Noget af det, som jo selvfølgelig kan være opløftende, det er, at forbrugerne, de kommer til at se, at priserne de stiger altså i meget afstedigt tempo, samtidig med, at vi får en forsinket effekt af de her overenskomster, hvor forbrugerne formentlig kan være med til at holde recessionen, i hvert fald en voldsom en af slagsen fra døren. Men hvis jeg kigger på nogle af de her, jeg har bare samlet nogle få estimater op, UBS forventer Fonds halverer i 2024. Deutsche Bank 175 basispunkter ned. Morgan Stanley 300 basispunkter ned for 24 og 25 lidt senere i 24. Og Goldman Sachs siger 175 basispunkter ned på Federal Reserve Funds, altså Fed Funds, men dog i perioden 24-26. Det er over en længere periode, men vi ved jo Helge, at i det øjeblik, hvor først trenden den kører, så er det altså lidt ligesom, det er ikke en rulletrap, man tager ned af, så er det elevatoren.
Ja, det er det, og det, som vi så kan, som aktieinvestor skal sidde og kigge på, det er, jamen de selskaber, som jeg er glad for, er det sådan, at når der kommer en recession, vil deres vækst så falde, vil deres indtjening falde osv., hvordan vil det så påvirke min lyst til at investere i det pågældende selskab? Omvendt, så kigger man jo på de renter, som man kunne få i banken for at sætte sine penge derinde eller obligationer, at der sker noget med dem, og så det bliver jo, hvis man skal sådan spå om aktiemarkedet, så bliver det jo sådan en midterbane, man skal køre i mellem de to yderpunkter. En recession på den ene side og lavere renter på den anden side. Så man kan jeg har ret i det.
Ja, fuldstændig. Det er jo sådan et amerikansk udtryk, som jeg læste, hvor der en, der sagde, be careful what you wish for. Fordi hvis det er sådan, at renterne kører ned af de gode årsager, nemlig prisstigningerne aftager, uden at vi ser en for stor væksteffekt, så er det jo super godt. Det giver gode afkast til obligationerne. Det giver mulighed for multipel ekspansion, og vi får ikke den her negative indtjeningsrevision, altså vi får ikke selskaberne, som i meget stort omfang er nødt til at sige til investorerne, væksten aftager, vi tjener færre penge. Men altså, det er jo sådan, Helge, at vi får jo formentlig meget lavere inflation, men vi får også noget vækstafmatning, og det er jo der, hvor man ligesom kan sige, i starten, der får man rentefald. Det er jo det, vi er på vej til at få nu. Men det kan godt være, at det her ultimativt er rigtig, rigtig positivt for aktier, det tror jeg jo på. Men der kan godt være en 1-2 kvartaler, hvor investorerne lige skal vende sig til, at der er nogle selskaber, som måske ikke nødvendigvis er i stand til at levere den indtjening, som investorerne og analytikerne enten selv har regnet sig frem til, eller hvor de har forsøgt at afkode det, som selskaberne de melder ud.
Altså noget, jeg kan se, hvis man sådan går ud og kigger, kigger på sektorer, så kan man jo se, hvilken sektorer er blevet ramt hårdest af renten steg. Jamen det kan man sige, det er dels biotek, men det er også de grønne aktier, altså projektudviklende selskaber og sådan noget lignende. Der kan vil jeg sådan logisk tænke, hvis jeg sidder som investor, når ja, men når renten falder, så kan vi gå derover og investere der. Det er sådan, jeg umiddelbart tænker, uden det til en anbefaling til, at man skal på nogle specifikke aktier. Men det er jo nogle sektorer, som egentlig talt vil skulle gerne have god medvind og rentefald. Så er der andre sektorer, så hvor hvis der er recession og med manglende efterspørgsel inden for industri og sådan noget, de vil så blive hårdt ramt, de selskaber. Dem vil jeg så nok holde mig fra. Det er sådan nogle overvejelser, jeg synes, de almindelige investorer, eller som jeg selv er, Det er sådan noget, jeg vil gøre mig i den her situation.
Og så er der jo privatforbrugsaktierne. Privatforbrugsaktierne, det er jo sådan lidt en joker, som jo på den ene side kan blive ramt lidt af, at arbejdsløsheden kan være lidt på vej opad. Og samtidig så er det jo sådan, at hvis forbrugerne får opfattelsen af, at de får 3 eller 4 eller 5 procent ekstra i løn, samtidig med, at prisstigningerne i stedet for at være 4, 5 og 6, så er 1 eller 2, så er det jo sådan, at de egentlig opfatter, at selvom priserne stiger, så får de egentlig relativt flere penge at købe ind for.
Ja, og jeg vil sige, det der med privatforbrug, altså nu føler jeg det jo rigtig meget nøje i relation til selv. Jeg har detailforretninger og grossist inden for detailbranchen, og der kan jeg kan jo se, at i forhold til tidligere, hvor der har været uro og sådan, i markederne og bekymringer om dit og datter, faktisk i mindre omfang, end der er grund til nu, ikke? Vi har jo både Ukraine og Israel og alt muligt andet, så der er meget sådan, man kan bekymre sig over som privatinvestor. Det er ikke noget, vi mærker ude i detailhandlen i særlig stort omfang. Det er det ikke. Nu har der lige været Black Friday, og det var i løbet blandet, men der især det salget på internettet, det gik vældig godt, og så var det lidt mere træhister her i butikkerne, ikke? Men det kom for vi jo forhåbentlig detaljeret tal om, der er bedre end det materiale, vi har fået nu. Men forbrugerne gik til den alligevel, så altså, der var ingen bekymringer der.
Så det er ikke sådan, at du har fået et blackout på Black Friday?
Nej, man kan jo også sige, at jeg er i dagligvarehandlen inde under den hat, og der går det altså, der går det som det skal. Jeg vil nok sige, selvom jeg har hørt, at elektronikgiganterne har haft det godt, så er det et område, som man typisk har sparet på i lang tid, og måske også gøre det fremover.
Det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Jeg tror jo fortsat på, at vi i 2024 får en vækstafmatning af en vis kaliber, og jeg tror jo, som jeg har sagt tidligere, at rentetoppen er passeret. Hvorvidt vi meget hurtigt kommer ned, jamen det er jo det gode spørgsmål. Vi starter formentlig i 2024 med ligesom at vente og se, og hvad der kan ske, men at vi er på vej hen imod en moderering af de her ting, det er jeg faktisk ikke sådan for alvor meget i tvivl om. Lad os snakke meget mere om det, når vi kommer ind i næste år. Vi har fået en rigtig god november, Helge. Vi snakkede for 2 måneder siden om, at september den blev dårlig. Det gjorde den også. Så håbede vi lidt på, at oktober skulle blive bedre. Det blev den ikke. Det var der, hvor obligationsinvestorerne kapitulerede, og hvor stigende renter var med til at trække aktierne ned. Og derfor er det jo helt naturligt, at når de stigende renter, så er afløst af, at renterne ikke kun kører tilbage til udgangspunktet, men kører længere ned, så er det vel helt naturligt, at investorerne, de vejer morgenluft, og de er ved at have julelys i øjnene. Er det ikke det?
Jo, det er rigtigt. Men Per, vi skal jo nok se på det sådan, at hvis du siger, hvordan kommer det til at gå i december måned? Altså, jeg er jo meget, meget nysgerrig på det her med, hvordan markedet har udviklet sig med, at vi har, at det er nogle få aktier, der driver det hele, og driver indeks og alt det her. Og så man skal ud og plukke hister her for at finde noget nedfaldsfrugt, som ikke er rundt. Ja. Ikke? Det er jo ret væsentligt, og jeg er meget spændt på at se, jamen jeg tror også, at vi kan få en god december måned, men jeg er meget spændt på at se, om det kommer til gode for andre selskaber end i de her, vi har snakket om så mange gange, som får altså investorernes helt enorme fokus. Mm. Og det er jo de store amerikanere, ikke? Og så det er stadigvæk noget, og Silicon Farmer, hvad der ellers er. Jeg er spændt på at se, om det bliver lidt bredere fremgang, der er.
Så hvis vi kigger på aktiekursudviklingen her bare de seneste dage, jamen så er det jo sådan, at investorerne kan godt forstå og se de her gode effekter, der kommer fra lavere renter. Men jeg synes alligevel, de er sådan en lille smule tilbageholdende og er jo lidt nervøs for det der be careful what you wish for.
Ja, ja, ja.
Og jeg tænker måske, kunne man forestille sig, Helge, at vi er på vej ind i december måned. December måned er afslutningen på året, og det er der, hvor der samtidig er nogen, der laver porteføljerengøring. De ønsker ikke at blive set med nogle af årets tabere på ultimobalancerne, så skal de af med dem, sådan så de sletter alle sporene. Og der kunne også være nogle investorer, der ligesom siger, at vi laver noget skattesalg, altså vi kigger på de selskaber, som har udviklet sig dårligt, og så forsøger vi at skatteplanlægge sådan, så vi kommer til at betale lidt mindre i skat, fordi vi har realiseret nogle gevinster, så kunne det også godt være, at vi skulle realisere nogle tab, og så eventuelt genkøbe aktierne.
Ja, det tager man typisk der fra den 10. af i december morgen, ikke? Så begynder der folk at rydde op rundt omkring og ligesom at sige, jamen okay, nu skal vi starte fra en frist den første. Og så har man jo det her januar-rally faktisk, det er jo der. Der er mange, der snakker om julerally, men jeg synes, det er meget mere relevant at kigge på januar, hvor man placerer om i pensionens portefølje osv. Det plejer at være ret spændende der, at se, hvad der sker. Det er også der, man kan sige, de der nytårsraketter, man har haft drøftet gennem mange år. Jamen, det er der, man oplever nogle ting ved det, men jeg vil nok sige, at de er blevet mindre med årene.
Det er jo sådan med nytårsraketter. Der er det sådan, at der skal man altså have beskyttelsesbriller på, for ellers er der en stor risiko for, at der er noget, der går galt. Og jeg synes måske, tendensen til
De
ryger ned igen, og det er jo ikke alle de her nytårsraketter, som bare viser sig at følge en ballistisk bue, som er ufarlige for dit syn. Altså det kan jo også være lidt skidt for porteføljerne og for dine privatøkonomier. Jeg synes lidt, der har været en tendens, heldigvis Helge, til, at vi de seneste år har haft lidt mindre fokus på de her nytårsraketter.
Jeg kan huske, jeg havde det meget en del år sådan nullerne frem, ikke? Fordi det var jo ret spændende. Men så fandt jeg ud af inde i Millionærklubben, at det skal man ikke. Man skal altså op og have nogle selskaber, der har en vis markedsværdi. Så inde i Millionærklubben, så sagde man så 500 millioner kroner i markedsværdi. Og så var det ligesom om, så var drengene blevet så tunge, så de havde svært ved at lette. Ja. Men jeg fokuserede meget på nytårsraketterne, fokuserede på, hvad er det for en nyhedsstrøm, der kommer i januar, februar måned. Er der noget, der kan trigge det her? Ikke? Så det er jo klart, så er det jo lidt nemmere at have med at gøre, ikke? Kan man sige. Det her selskab kan have, der er en trigger, der kan få det til at stige, men det er også et selskab, der ja, det er binært, altså det udfald kan jo være sort eller hvid, ikke?
Så hvis man kigger på det, der er jo masser af udfordringer stadigvæk i verden. Der er noget, der hedder Mellemøsten, der er noget, der hedder Ukraine, der er noget geopolitik i Kina, der er lav vækst i Kina, og vi går ind i 2024, hvor et amerikansk valgår, og man kan vel ikke totalt udelukke, at republikanerne inden så længe nominerer Donald Trump, og så kan alt vel ske?
Ja, jamen altså, det bliver, Per, vi kan jo godt snakke om, at nu med renten falder, og der investorerne så retter sig ind efter det. Jamen, det bliver volatilt i 24, og det er der slet ikke nogen tvivl om. Der er alt for meget kog i nogle gryder rundt omkring i verden, og en af de ting, der sker jo, når hvis man får lukket ned for nogle af de her, så dukker der jo noget nyt op. Så kommer man fokus på et nyt sted, ikke? Og jeg tror altså, det her med amerikanerne, de er jo utrolig fokuseret på det her Kina-spørgsmål. Det vil de godt have løst, ikke? Og Taiwan og hvad der ellers er. Og så kommer der jo måske en præsident derovre, som kan lave uro endnu mere.
Der er masser af muligheder for at følge med. Jeg tror jo, at hvis vi kigger tilbage til 2023, så starter investoren 2023 med at få lidt markedsrisiko i aktier. Og det gjorde så, at da aktierne ikke kørte ned, og økonomien udviklede sig bedre, og vi var på vej hen imod, i stedet for den hårde landing på basis af 500 basispunkter op i den amerikanske Fed-fonds, jamen så fik vi egentlig en fornuftig vækstudvikling. Investorerne, de manglede lige pludselig markedsrisiko på aktiesiden. Og når nu vi kommer ind i 2024, jamen så tror jeg sådan set ikke nødvendigvis, de mangler så meget markedsrisiko. De har bare en markedsrisiko, som er koncentreret i de 7+3. Og derfor så kunne jeg godt forestille mig, at hvis man kommer til at mangle markedsrisiko, hvis man kommer til at mangle aktieeksponering, så er det både noget, der hedder 7, det er måske også noget, der hedder 3, men det er måske også i et meget større omfang end det, vi har set de seneste år, at investorerne kommer til at kigge på den markedsrisiko inden for noget af det, som er noget udbumpet, og hvor man måske godt kunne finde nogle selskaber, som er ret lavt prissat.
Ja, altså det er de der nedfaldsfrugter der, som jeg talte om før. Jamen, der er jo rigeligt at tage. Det er så spørgsmål om, der selv, hvis du sidder med det kæmpe store udvalg, der er, så skal du jo tænke på, at det skal helst være mange andre end dig, der får den idé, for helst vil aktien ikke stige. Man kan godt finde nogle aktier, og der er mange af dem, som man kan sige, jamen det er et god ting. CPI, den ligger nede på 4 eller 5, og normalen er 20 i branchen. Skal vi ikke købe den? Men det kan godt være, at den er så usexet, den aktie, man udvælger sig. Altså man bliver nødt til at gå ind og kigge, er der momentum i det, du vil investere i, ikke? Altså,
man ved jo, Helge, det aller værste, det er at ramme en trend, man ramte den forkerte aktie, man sparker sig selv over foden så vildt, at det ene skinneben også kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Jeg tror, det er noget af det, du blandt andet også tænker på.
Ja, men tænker især på det, for jeg har jo prøvet det gennem morgen, hvor jeg har haft en aktie, jeg tænkte, jamen, hvorfor kan de ikke se det? Den er så underpriset. Og det har jeg så været inden for industriselskaber, men det er fordi, når du har en sektor, der er lidt usexet, og der er en god trend alligevel derinde, så vælger alle sammen de sikre, og det ser vi jo også nu inden for tech og kunstig intelligens og inden for fedme og så videre. Ikke?
Det kommer vi formentlig til at tale meget mere om i de kommende afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det var alt for denne uge, alt for afsnit 198. Vi glæder os til, at du også, og håber, at du også har lyst til at følge med i 199, og så ringer klokken jo snart, Helge, til afsnit 200, og der må vi altså lægge os i selen og se at finde på noget lidt specielt.
Ja, det synes jeg da helt klart, vi skal gøre.
Vi ses i næste uge.